Diep Meyer, Adalet Radyosu. Ýertirinde haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Nowatdaky dünýäniň dünýäti we aktual gurulum programmalaryny deşdirmeden ozal, günümde hem habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim taşdyrýar. Başda habarlaryň gaýtaça manmuly bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov bilen Türkmenistan'a tapar edýän Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko Lvov vilayatynda bir näçe täze obýektleriň açylyş we döwüniň tutuluş tabaratyna gatnaşdylar. Dünýä Ýewropa Birleşigi Awganistanda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna berilen seslerden 1,5 miliona golaýynyň galp sesleri bolmagy mümkin edip guman edilmek üçin esaslaryň bardygyny aýtdy. Dün Havar Agentlikleri Belarusiyanın payitahtı Minsk'te opozisiyanın geçireni piket vaktında 20 olay adamın tutsak edilendiğine havar verdiler. İndi şu beylik havarlarını doldurak madmur ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov bilen Türkmenistan'a tapar edýän Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko Lvov vilayatynda bir näçe täze obýektleriň açylyş we döwüniň tutuluş tabaratyna gatnaşdylar. Hudutdan iki ýurdun döwlet liderleri Lvov vilayatynyň gün ortasynda Ukrainaly spesialistler tarapyndan Amy deriýanyň üstünden gurulacak awtomobil köprüsiniň gurulyşynyň döwüniň tutuluş. Şeýle hem şol ýerde Ukrain gurulyşçylary tarapyndan täze gurulan demir ýol köprüsiniň açylyş tabaratyna gatnaşdylar. Demir yol köprüsünün açılışı tabaratında Prezident Berdimuhamedov filan Prezident Yushchenko ilkinciler olup yürüyte poizdi bu tiyada köprüyünü ketik geçtiler. Ondan son iki devletin liderleri köprüyünün açılan yerinden uzak olmadık yerde tiyada kurulacak sement davodunun düğünün tutuluş tabaratına hem katlaştılar. Şulun hem Ukrayna'nın Prezidenti Viktor Yushchenko öğünün Türkmenistan'dan 3 günlük resmi taparını tamamlap Ukrayna adolunluy. Dün Türkmen-Ukrayna gepleşiklerinin cemini cemine Prezident Berdimuhamedov Türkmenabat şehrine yürüyte mahlakat geçirdi. Dün Evropa Birleşigi Awganistan'a geçirilen prezidentlik saylawlaryna berilen seslerden 1,5 miliona golaýynyň galp sesleri bolmagy mümkin edip guman edilmek üçin esaslaryň bardygyny aýtdy. Evropa Birleşiginiň saylawlara gözlegçiligi tizimiýetiniň başlygy Filip Morillen bu barada Adatlyk radiosyna beren interwýusynda häzirki ýagdaýda kimdir biriniň ýeňiji diýilip eýlan edilmeginiň ýerliksiz boljakdygyny bellädi. Emma saylawlarda ýeňdi diýilip hasaplanýan Hamid Kerdeýiň saýlaw kampaniýasynyň resmileri Evropa Birleşiginiň Çinçilerinin bu beyanatını oylanşıklı beyanat diye adlandırdılar. Yakın Awganistan'ın Merkez Saylaw Komissiyası sessanawynyň dertlapy neticelerini ulan edipdi. Şol ulan edilen neticelere göre Hamid Kerdeýiň umumi seslerin 55%-ine golaýyna ýa bolan ýylyp hasaplanýar. Ýöne saylawlar baradaky şikayetlere garaýan ýörite komissiýa bu barada karar çykaryança sessanawy gutornukly tamamlandy diýilip hasaplanylmaýar. Dün Havar Agentlikleri Belarusiyanın payitahtı Minsk'te opozisiyanın geçiren piketi vaktinde 20 olay adamın tutsak edilendiğini habar verdiler. Maglumata göre bu vakada 40 töwerek adam ýurdun opozisiýa aktivisti Viktor Gonçarın 1999-njy ýylyň sentýabrynda ýetirim bolmagynyň ýyldönümini bellemek üçin Minsk şäheriniň merkezine ýygnanypdyrlar. Reuters habar agentligi resmi ruhsat berilmezden gurunulan bu uýuşmalygy polisiýa güýçleriniň dessine dargadanlygyny we ençem adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Dün Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Mawlam bilen Irak'ın daşary işler ministri Hoşyar Zebari Türkiýanyň İstanbul şäherine duşup iki ýurdun arasyndaky käbir dartyny meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Şu ýylyň 19-njy awgustynda Bagdatda amala aşyrylan güýçli partlamanyň ýyly bilen bu partlamada guman edilýän iki adamy ekstraditsiýa etmek barada Irak'ın hökümetiniň eden haýyşyny Siriýanyň hökümeti kanagatlandyrmakdan ýüdegripdi. Şol gurrun edilýän partlamada 100-den ugraq adam ölüpdi. Irak'ın premier ministri Nur al-Maliki bu hücum boýunça Birleşen Milletler Guramasyny ýörüse derine geçirmeklige çağırdy. Dün şu meteliler bilen bağlanşıklı Türkiye'de geçirilen iki taraflayan gepleşiklere Türkiye'nin daşarı işler ministri Ahmet Davudoğlu araçıllık etti. Hormatlı leyiciler, siz şu sağladın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatini de yetiren Allah'a Murat Rahim. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Salam, hormatly dinleyijiler, Denan dünýäsi programmamyzda başlaýarys. Şuňky programmamda Türkmenistanda jaý alyp bilmän köşünip ýören köp çağaly enäniň habarçymyzda beren gurrunlaryny.
Men 6 adam olup bir jaýda ýaşaýym.
Türkmenistanda köp aýallyk ýagdaýynyň artyp barýandygy barasynda garaşdyr jurnalist bilen geçirilen söhbetleşdi.
Şu meseleni döwlet derejesinde çözmeli.
Şeýlede goňşy Täjikistanda SMS arkaly talak alýan aýallar barasynda taýýarlanan maglumaty dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gal. Soňky döwürde Türkmenistanda guruluşyk puwdugyna ul üns berilýär. Gurulýan çağlar baglarynyň, mekdepleriň, ýaşy işçiläriniň, ýokaryky jaýlarynyň, täze binalarynyň, keselhanalaryň we saglygy goraýyş merkezleriniň we şoňa meňzeş möhüm strategik binalaryň sany sajagy ýok. Maglumatlarda beýle guruluşyklaryň oba ýerlerinde hem gurulýandygy aýdylýar. Emma bize gelip goşýan maglumatlara görä gurulýan bu obýektler ýylatyň aglaby bölegi üçin el ýeterlidir. Ondan berilýän kreditlerden ýönüki hal peýdalanyp bilmeýär. Türkmenistanly Eroda Recepowa hem şolaryň biri. Ol özüniň ýaşaýyş durmuşy barasynda radiomyzyň habarçysy Sultan Açylowa beren interwýusynda şeýle gürrüňmeripdir.
Men Kuşku atrabının Balşevik safhozunun yaşayışı Recepova irade. Men 6 adam olup bir cayda yaşayayım. Men arçınlarım, cayam 3 gün edenoklar. Men şu bile yağdayım, pesirek tapcana da yatayım. Gayret edip ma bir kömek etmağınızı arzu edeyim sizden. Yani sizin maşalarınızda ne çatın var? Bizim şu pille şu maskalamızda altı olup bir cayda yaşayız. Şimdi şöyle altı adım olup bir konutlu cayda yerleşmeyen için siz cayınıza koşma çatayı vermekten sonra savhozun yol vesilini yüz tuttunuz mu? Biz var da Ayzecan savhozun yoldaşlarına üç gün yüz tuttu. Şu aydı arzu nereye yetirse yetireyim ben size cayda cayla üç gün edecek el değil.
Siz velaya tekimine yüz tuttunuz mu? Mara'ya yüz tuttunuz mu?
Benim Sotaya'da da Ayzecan üç tuttum. Soda aýtdy bir gün Aşgabada gidip geläý dedi. Aşgabada men apardym. Soda aýtanyň peýda tapmadym.
Indi siziň sowhozda işleýän adamyňyz barmy? Özüňizde işleýäniňiz sowhozda.
Men bir sowhozda işleýän ärim bar, o ärim hem işden aýrypdylar. Özüm hem öýde oturan kärendäçe eýle.
Inin ha Türkmenistanyň prezidenti Türkmen raýatlary üçin jaý meselelerini çözmek barada ulaladalar etdi. 30 ýyllyk kredit bilen jaý gurmagy halka kömek etmek hakynda degişli ýol başlara görkezme berip gelýär. Siz şu mesele bilen tawhozda ýutup gördiňizmi şey 30 ýyllyk kredit almak meselesi bilen?
Ýok, men şeýdi, men etdim, okdaýdym.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Sultan Açylowanyň bir otoglu jaýda 6 adam bolup ýaşap, ejir çekýän türkmen sanly aýal bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýärdi. Soňky döwürde merkezde ýa-da köp aýallyk problemasy ýüze çykyp ugrady. Ýurtdaky işsizlik problemasy işe ýaragly erkek adamlary gazanç etmek maksadynda daşary ýurtlara gitmäge, aýallary bolsa söwda bu beýleki işlere başvurmagy mejbur etdi. Aýal gyzlarymyz çağasyny eklemek, käbirler bolsa gow ýaşamak maksadynda pulu bar adamlaryň ikinji, üçünji aýaly bolup durmuşa çykyp başladylar. Bu ýagdaýyň häzir merkezde ýa-da ähli respublikalarynda möwjudlyk ugrandygyny synçylar bellerler. Köp aýallyk problemasy Türkmenistanda nähili. Gelin bu barada Türkmenistanly garaşsy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläliň.
Döwlet Murat, soňky döwürde köp aýallyk meselesi hakynda köp gurrun edilýär. Umumyň Orta Aziýada uly gurrunşy. Şu mesele hakynda Türkmenistan barada näme aýdyp bolar?
Dogrudanam köp aýallyk garaşsyzlygymyzyň başky ýyllaryna hakykatdan hem döwlet derejesinde uly mesele öwrülýär diýip aýdylsa bolar. Sebebi Fermat Niyazow esasanam ömrünün son küllerine geçen ministerler kabinetinin meclisine hislenlik bu dipeden ayran korrupsiyada ayıplayan yol başlarını 3, 4, 5 hatta 10'un hem köp aýallykda ayıpladı. Halanlar hakkında gurrunga yok hatta öz elinden Türkmenistan kahramanı derecesini beren adamları olan Geday Ahmedov tağıyını hem köp aýallykda ayıplamağı Türkmenistanlar şu meseleler boyunca ulu problemanın bağırdığını görkezýän bolsa gerek.
Köp aýallygyň sebäpleri näme?
Ilki bilen köp aýallygy ortaga getirýän iň uly mesele Islamyň ýörelgesi diýip aýtsa bolar sebäbi ähli Islam dünýäsinde bolan şeýle türkmenler hem Gurhany özüniň esasi edep mektebi mentaliteti hasaplayar. Elbette Türkmen bir dindar halktel yönü öz yönülgüsünü edebinle şokurhanın uğralinyanlığını her bir adam nıvtamağa son gürkülmeğe çalışar. Bilşimiz eyal kurhanını dört ayarlığa şenli almak ruhdut berlen. Ana şu yönülgü adamın esas hanım adamların kalbında bar. Karasınlık zamanamız Türkmen halkının başına ulumu sollot bolvini. Has doğrusu adamlarda iştirlik, korrupsiya, neşekeşlik, afat bolvini. Şeylelikte sol afat en ulu derecede ayarların gelin kıyılarımızın başına düştü. Neşekeşlik neticesinde zahilinin erkeklerin yani elbisleri olan ayarların kimdir bir yerine başına atmağı zeru olur. Ana sol şeyle zeru olduk neticesinde de seferçe öğünü onarayan adamlar, hatta öyle köytele kaçılardan başlayıp en yukarı vazifeli diyen yani emeldarlar, esas hanım devlet emeldarları ikinci, üçüncü ayağını alırlar.
Bu problemi Türkmenistan'da metbuğutta şöhlülendirilir mi?
Bellemeli var Türkmenistan'da köp ayağını var problemi. Ama şu problemi metbuğut derecesinde asla kurulun edilmeyer. Eğer de sefer matniyaz doğruna ministerler kavniyetinin meclisinde köp ayarlı kakınla aram aram kurban koz olan olsa bu tedirik devlet başta tutan devlet başına gelmeye ulan asla köp ayarlı kakınla kurban yatıp kalli.
Bileğiniz mi bu mesele konuşu yurtlarda devlet derecesinde hemşer ediliyor. Bu yağday Türkmenistan'da ne ahili?
Türkmenistan'da ne müçündür son mesele asla ağzalan yok. Özüm şu köp ayarlı sonku doğurdu adamların arasında adatı bir yağday olup kalli. Bunun özü Türkmenistan'ın baş kanunu, Türkmenistan'ın prezidenti tarafından kabul edilen ayarlığın kuğunu korumak hakkında kanunu tersem, özen bellemeli var. Şu köp ayarlık neticesinde, yani adamın ikinci, üçüncü ayarlığın olan çağların hiç ili hukuku yok. Hatta şunlar niyaz doğrunda mesela yukarı vazifeli devlet emeldarları vazifeden ayarlarına onların ikinci, üçüncü ayarlarının günahı bulmasa da hatta köp halatta şunların özünün iş yerinden ya da duruluyor olan alıncağları öğünün kursu da sol selcelmezden devlet emeldarının ikinci, üçüncü bolun ayarlarının zahirleri, emlakları hem elinden alını. Ne için köp ayarlık meselesi hatta niyaz doğrundakiden hem beter unduldu. Yani şunu hükman devlet derecesinde halkın ehli vatlığının maslahati, fikri derecesinde şu meselelerini ortaya getirmeli. Umuman gelecekte köp ayarlı olmaz yani. Gelecekte adamlar, yekece adam Türkmenistan'ına yedir çekmez yani şerhler dönemek için köp ayarlığı yağarmalı. Ya da köp ayarlığı kanunlaştırmalı. Yani Türkmenistan'ın baş kanunun, Türkmenistan'ın ayarları korumak hakkında kanunun köp ayarlığı kanunlaştırmaya şerh veren yok. Ondan Türkmen halkı hatta bizim yaramızdan önkü göre doğrultun hem beyleklerin yazılarına da en belki iki ayarlığım yazılarıptır. Sonun için her iki doğrultu köp ayarlık bu durmuşun kıyınçlığından adamların nire basırtlığından düren mesele deyip fikir ediyoruz.
Bu problemanın önünü almak için ne etmeli deyip fikir ediyoruz?
Şu meselelerini devlet derecesinde yani Türkmenistan'ın baş kanununa köpeğlenirilen ehli rayetlerin dinliği derecesinde çözmeli. Ayarların, erkeklerin dinliğini kanun yüzünde karar etmek için köp ayarlığın bolmalığına kanun şerh türüdü Türkmenistan'ın işçiliğe, korrupsiya hem de neşekleşliğe karşı aç açan halk olup görüşmeli. Hem de metduot adaslığını vermeli. Yani haddine şu yağdaydı köp ayarlığı yok edilir diye fikir ediyoruz.
Devlet Mert, söhbetleşliğe katlaşanınız için sağ olun.
Sizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyev bilen yurttaki köp ayarlılık problemasi barasında geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radiosu. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Kararsızlık yıllarında yurttaki işsizlik zararlı münglep tecrübe sanlıların kazanç edip maşgalanı eklemek maksadında dışarı yurtlara ortaya Kazakistan'a gidiyendeki hiç kim için gizliğin olmağını aldı. Rahmet migrantlarının arasında baran yerinde başka bir ayal bilen durmuş kurup kalıp gidiyen yağdayını hem köp duş geliyendeki aydılar. Müslümanlarda öz ayalın bilen ayrılışmakçı olsan hükman ona talağını vermeli diyen gururun hem var. Tacikistanlı rahmet migrantları öz ayalını talak vermeğin yengil yolunu tapana mengdeyar. Sonku devirde olur ayallarına mobil telefonundan hatı vermek, yani SMS'i vermek arkalı talak berip başlaptırlar. Şeylilikte Tacikistan'da mobil telefonu arkalı adamsından talak alayan ayağların sağını da artıptır. Bu yağda yurdun yaşlılarını, devlet retmilerini ve ayağların özlerini de ulu alada koyar. Efirde öz adını tutulmağını islemedik Tacikistanlı ayağın sözlerine göre adamsının ona mobil telefonu arkalı talak berenine yarım yıl olubdır. Beyle yağdayı eşten onun kaynenesi ve kaynatası gelinini sepi bilen bile atanetinin öyünü alıp barıptırlar. Hakikat aytsam adamın bana SMS bilen talak berenini görüp gen aldım. İlk başta men onu degişme deyip kabul ettim. Sebebi ol durmuşta degişip gülüşüp yürmege qov görýän adam. Emma aradan aylar geçti. Ondan hat xabar bolmadı. Telefon hem etmän goýdy. Pul ýeberýän wagty geldi. Puldan derek bolmadı. 6 ay geçti. Telefonun nomerini çalsyrypdyr. Öňkü telefonuny jaň etsem almaýar. Entegim onun atym gelmeýär. Gelir diyen umid bilen hädir öz enatamın öýünde ýaşaýaryn. Orsiyette işlep kaydıp gelen Navruzatlı yigidin sözlerine göre Tacikistanlıların köpçülüğü orsiyette ikinci ayal alıptırlar. Oların orsiyette öylenip öz ayallarını talak vermeginin bir neçe sebepleri var. Birinciden olar orsiyette kazan cetmek maksadında gidiyerler. İkinciden orsiyette yaşayış şertleri govi. Neçe yıllarda mer Tacikistan'da ne elektrik energiyası, ne ısısı, ne de gaz var. Soğuk kışta Tacikistanlıların nähili köseniyendigini göz öňüňe getirmek kyn. Orsiýetde bolsa gowdurmuş üçin ähli şertler bar. Dogrusyny aýtsam, orsiýetdäki Tacikistanlıların uly bölegi rus aýallaryna öýlenip gowdurmuşda ýaşaýarlar. Umumyň alanda şeýle gow şertler taşlap durmuşdan kösenmek üçin Tacikistana dolanyp gelmegi olar islemeýärler. Mundan beýlek bu ýagdaýy köpelse köpeler güli azalmaz diýip Nawruz aýdýar.
Yakınmış baroyi ma osuraftay sunan kismi diyomuşun. Man mardum hatu dar vakti.
Tacikistan'ın soğukt vilayet hakimiyetinin maskala meseleleri boyunca komitetinin başlığı Matliuva Sattarva'nın sözlerine göre şu yılın 8 ayının devamında soğukt vilayetinden 6 tane ayal телефон аркалы талак алыптыр.
Честно говоря, когда раньше слышали такие вот разговоры,
өңлөшөйле гүрүңлөр эстип адам ананасын келмейярды. Эмма соңку дөрдө аяллары телефон аркалы талак бермек ягдай күйжеп барыяр. Хатта телефон аркалы талак алып ЗАГСтан resmi ayrılışyan ayarlar hem var. Beylikleri bolsa adamim kaydıp gelir, yine de bile yaşar deyip, umid bilen yaşayanlar da var. Kebir ayarlarımız alaşsızlıktan ikinci, üçüncü ayal bolup durmuşa çıkıyarlar. İkinci ayal bolup durmuşa çıkanların ehlisi diyen yalı, gizliğin durmuş geçiriyarlar. Emeldarların ve sövde işlerinde işleyen bay adamların hemmesinde diyen yalı, ikinci ayarları bar deyip, matluba sattar vaydiyar.
Вообще не верилось. А теперь мы сами становимся.
Телефон аркылы талак бермек ягдайына ислам дини нахил караяр. Соғут вилаятынын мечитлеринин биринин ишкари Хожа Амир Хожамиров бу сорого шейле жооп берди.
Талак эки ба воси телефон ёки ба воси хат.
Хакыйкаттан хем соңку дөврде телефон аркылы талак бермек адаты бир ягдай өрүлди. Исламда өңлөр хат билен. Инди болса телефон аркылы хат ий бермек, ягъни SMS ий бермек билен талак бермек мүмкин ва бу талак кабул этилер. Эмма хәзерки яшлар талак бермек шартларын толы билмейерлер. Себеби олардын агълабысынын дини билими пессип, Хожамир айтыр.
Ин талак вуку мешавал.
Дин искернин сөздөрүнө көрө телефон аркылы талак бермек мүмкин. Бейле ягдайда талак беренде хукман гува болмолу. Şeýle ýagdaýda talak kabul edilýär. Şol bir wagtyň özünde islam alimleri öz dindarlaryny talak sözüni mümkinçiligi barynyň aýtmazlyk, belki mümkinçiligi barynyň maskalany saklap galmagy çalyşmak musulmanyň iň gowy tarapynyň biridigini nagtaýar. Resmi maglumatlara görä häzirki günde Orsiýetde 800 000 Tajikistanly rahmet migrantlary bar. Resmi bolmadyk maglumatlara görä olaryň sany 1,5 milliondan hem köpräkdir. Bu rahmet migrantlarynyň 4-den 3 bölegi işi okuyply erkeklerdir. Olaryň uly bölegi Orsiýetde öýlenen bolup, adyndan bir ýa-da bir näçe çağalary da bar. Hormatly dinleyijiler, siz goňşy Tajikistanda aýallaryň adamsyndan SMS arkaly talak alyandygy barasynda taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz. Şunun bilen Zenan Dünýäsi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Maýsa. Ýene de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bol.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Yevropa Birleşiginin yukarı dereceli vekilleri bilen Merkez Aziya'da yerleşen 5 yurdun resmilerinin katnaşmağında 15. sentyabrda Brüssel'de yığınak geçirildi. 14. sentyabrda bu yığınak başlamazdan öngü sire Yevropa Geniş tarafından yer edilen beyanatta bu duşuğa Türkmenistan bilen bir hatarda Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın yukarı dereceli yolbaşlarının katnaşacaktığı malum edildi. Şunlukta aktual gurun adlı gepleşigimizin nobattaki tapkırını bu aktual mesele başlap söhbetteşligimizde bu mesele boyunca ekim ihmamlen gurungdeş bolmakçı. Gepleşigimizde Yevropa Birleşiginin daşary siyaseti boyunça bölümünün metbuat wekili Kristiana Hochman bilen bu summitin gün tertibi we şonda ara alıp maslahatlaşylan temalar baradaky söhbetdeşlik bilen başlamakçı. Söhbetdeşligimizin ikinci tapkırında bolsa halkara kriziz toparının ara gatnaşyklar boyunça bölümünün yolbaşçısı Andrius Skrulin Yevropa Birleşigi bilen Merkez Aziyada yerleşen yurtlaryň ara gatnaşygy we bu urdaky problemler barada gurung berer. Hanım Kristiana Hochman bu yığınağın gün tertibi ve şonda ara alınıp maslahatlaşılan temalar barada bize dolrak maglumat beraýsaňyz.
The current economic crisis and its effect of course on the individual countries.
Bu yığınakda global iqtisadi krize we onuň ýetirýän täsiri, regional howpsuzlyk meseleleri, energiýa, suw we tebigat bilen bagly dürli uglar önçe görüň edilir.
The issue of energy, water and environment.
Bu yığınakda adam hukuklary bilen bagly meseleleri hem öňe serilýärmi?
It is not a specific point on the agenda, however, if you talk about the security situation, the...
Bu mesele konferensiyanın gün tertibinin esasi temalarından biri del. Emahir Hasan'da hofsuzluk yağdayları barada gurrun edilende, ada ağzalayan yurtlarda demokratik ösürçler bilen bağlı hem elbette diskusiya ediliyar.
And in the region will also be mentioned, that's for sure.
Siz ençem yıldan märi ada ağzalayan şol yurtlar bilen adam hukukları ve siyasi azatlıklar yali meseleleri hakta gurrun edip geliyarsınız. Şol yurtlar bilen ara gatnaşınızda olary bu hili talaplarınızı kabul etmäge mecbur edip biljek haýsydyr bir mekanizm bar mı?
I think you are mixing up two points. The one is the bilateral relationship between the European Union.
Meniň pikirimçe siz iki meseleni biri-biri bilen garaşdyrýarsyňyz. Olardan biri Merkezi Aziýada ýerleşýän şol ýurtlaryň herisi bilen Ýewropa Birleşiginiň özara gatnaşygy we beýlikisi bolsa Merkezi Aziýa boýunça ministrler derejesinde geçirilýän regional konferensiýadyr. Şol regionda ýerleşýän ýurtlar bilen geçirilýän gepleşiklerimizde biz bu barada hökman gürrüň edýäris. Bu hili gymmatlyklary biziň Merkezi Aziýa boýunça kabul eden strategiýamyzyň bir bölegidir. Öň hem belläp geçişmi ýaly bu ýurtlar bilen howpsuzlyk boýunça geçirilýän gepleşikler adam hukuklary, siýasy azatlyk ýaly ugurlary hem öz içine alýar.
Security in the region also implies discussions about the state of play in these countries.
Hanım Hochman, biziň bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýokary dereceli resmileriniň arasynda geçirilen ýygnagyň gün tertibi we aralyp maslahatlaşylan temalar barada Ýewropa Birleşiginiň daşary ara gatnaşyklar boýunça bölümniň metbuat wekili Hanım Kristiana Hochman bilen geçirilen interwýuny dinlediňiz. Gepleşigimiziň ikinji tapgyrynda Adawalyan birleşip bilen Merkez Aziýaly ýurtlaryň ara gatnaşygy we bu urdaky problemler barada halkara krizis toparynyň ara gatnaşyklar bölümniň ýolbaşçysy Andrius Skrolin bilen söhbetdeşip bolar. Tolkunymyzda galyň. Jenap Skrulin, Ýewropa Birleşigi bilen Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda ministrler derejesinde ýygnak geçirildi. Ýewropa Birleşigi üçin şol regionyň ähmiýeti nämeden ibaret? Bu barada bize maglumat beräýsiňiz.
Well, the reason is important for quite a number of reasons. I mean,
Merkez Aziýa ençe nukdaýy nazarından Ýewropa Birleşigi üçin gatym ýokum bir regiondur. Ilki bilen Türkmenistanyň Awganystana goňşu bolmagy Brüssel üçin bu ýurdun ähmiýetini artdyrýar. Sebäbi soňky bir näçe ýylyň dowamyny halkara jemgyýetçiligi şol sanly Ýewropa Birleşigine ýiren ýurtlar Awganystan bilen gatygdyklanýarlar. Mundan başga da Merkez Aziýanyň ykdysady mümkinçilikleri hem Ýewropa üçin gatym ýokumdyr. Käbir Ýewropa kompaniýalar Gazakstan ýaly ýurtlarda uly işlep barýarlar.
Companies and places like Kazakhstan.
Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa bilen ara gatnaşygy barada gurrun edilende ilk bilen gözegine gelýän zatlardan biri regionyň energiýa baýlygydyr. Şunlukda Ýewropanyň öz ykdysady bähbitleri bilen gyzyklanyp şol ýurtlaryň içerki ýagdaýlaryna öns bermeýänlik aýdylýar. Siz bu barada nähil pikirde?
Well, clearly energy is very important to the European Union.
Elbette regionyň energiýa baýlygy Ýewropa Birleşigi üçin gatym ýokumdyr. Sebäbi bu serişde boýunça Ýewropa Birleşigi ortada bil baglaýar. Emma şol wagtyň özünde bu ençe menukdaýy nazardan gaty çylşyrymly bir ýagdaý bolup durýar.
ilki bilen Orset öz gaz zaruriyetinin ulum etçörünün merkez adiyden üpçün ediyar. Şunlukta Orset bu regionda yerleşen yurtlara dine kılmatta şökmünle karaman eğitim olara öz tesirinin asılınak bir region hükmünle seyrediyar. Şol duraktuğun adını Evropa bileleşi üçün bu regionundan gaz satın almak hazırlıkça dine hıyali al olup görünüyar. Şunun üçün men Evropa bileleşiğinin merkez adiyden gaz al başlayanca çözülmeli meselelerin katı köptüğün pikir ediyarın. Eger Evropa Birleşik uzak mülkütte bu regionun energiya baylığı bilen gıdıklanyan bolsa, onda hopsuzluk ve durnukluluk meselesine de üns vermeli bolar. Sebebi adam hukukları ve siyasi problemalar durnukluluğa da öz tesirini getiriyor. Mälim bolşuna göre, hopsuzluk yağda üpçün olmadı kaysıdır bir yurtta, daşarı yurtlar ve kampanyalar diplomatik ve mali yataydan maya koymadılar. Sebebi bu hili yurtların mıdama bölünme hopu var.
Only to end up with countries that are falling apart.
Yevropa Birleşigi Merkezadiya yerleşen yurtların vekilleri bilen izgiderli duşuşyarlar ve şol yığınaklarda adam hukukları ve siyasi azatlıklar barada hem gurrun edilýanlygyny aýdýarlar. Bu barada ki talapları yerine getirmäge şol yurtları mecbur edýän haýsydyr bir mekanizm barmy?
Sadly, in many ways, what the EU does is just sort of treat human rights as a tick box.
Yevropa Birleşiginiň adam hukukları bardak temadan ençe nukdaýy nazardan diňe göz üçin peýdalananlygyny aýdyp bolar. Yan olar bu temanı qodgap, qıtqa vaqtın içinde onu ide taşlap, beylik meselelere geçip gidiyarlar. Haqiqata qaranna, adam hukuklar meselesine dine halkın haqqı qoğu ulan bağlı bir yağda yok buna qaramallel. Bir hopluluk ulan bağlı bir meseledir. Eğer siz asuda qonşularınızın bolmağını ve olar ulan berk iqtisadi qatnaşıqlar yolu qoymağı isteyen olsanız, siz onların hopluluk taydan durunuklu yurtlar olmağını da gödönünü tutmağa mecbur. Özostaniyal yurtlar bu kiyil kategoriya asla giren oq. Sebebi şol yurtta adam hukuklar giyinden ayağas ediliyar. Emma bu aramadan Evropa Birleşiginin şol yurtlary bu aradaky talaplaryny berja etmäge mejbur edip biljekdigini aýtmak kyn. Emma şol uratyň özünde şol yurtlaryň halkara derejesinde boyun alan borçlary da bar. Meselem olaryň ählisi adam hukuklary boýunça halkara jarnamasyna golny goýan yurtlardyr. Şunlukda olar bu dokumentde gol goýmagy arkaly adam hukuklaryna hormat goýmagy, siýasy we söz azatlygyna ýol bermäge de özlerini borç etdiler. Emma häzirki döwürde Türkmenistan we Özbekistanyaly yurtlar öz boyun alan borçlaryny berja edýän yurtlaryň hatarına goşulanok.
Meeting their own obligations that they have signed up to.
Bu yurtlary öz boyun alan borçlaryny berja etmäge nähili mejbur edip ýa olara bu barada kömek edip bolar?
Ultimately there's no immediate.
Elbette olary cezalandyrmak ýaly bir düzgün ýok. Ýewropa Birleşiginiň Ýewropada hukuklyk gatnaşyk guramasynyň we Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýlary terediýän öz institutlary bar. Olar öz Özbekistanyal yurtlar bilen geçirýän ziyalaklaryny elbetde bu meselede üns berýän bolmaly. Şol gurumalar ada galýan yurtlarda şeýle problemalaryň bardygyny wagtyl-wagtyl üns çekýärler. Emma olary bu arada jogapkärçiligini berja etmäge mejbur edip biljek bir sistema ýok.
Junap Andrius Skrulin biziň bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinlejiler, Ýewropa Birleşigi bilen Merkezadiýada ýerleşýän yurtlaryň ara gatnaşygy barada geçirilen bu söhbetdeşligimiziň mehmany halkara krizis toparynyň ara gatnaşyklary boýunça bölümniň ýolbaşçysy Andrius Skrulindi. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde geçirilecek söhbetdeşlikde duşýançak hoş sag bolun.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tezelikleri Türkmen dilini okumak isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istilerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilersiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalabay diyarın. azadxabar.com
diye haber kutlarıyoruz. Assalamu alaikum, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılının 17. sentyabrı. Havarlar günlüğü programlarını değiştirmeden odan günün sağladığın havarları bile tanıştırıyor. Mikrofonu önüne Allah'ın rahat rahim.
Assalamu alaikum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıtkaça malmurluyen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko Lvov vilayetinde bir nece täze obyektlerin açılış ve düğününün tutuluşu davralarına katnaştılar. Dün Türkiye'nin polisiyeti 2003 yılda İstanbul şehrine Al-Qaeda tarafından amala aşırılan bomba patlamasını gurnamaklı ve dahililikte guman bildirilen 6 adamın tutsuk edilendiğini haber verdi. Şu gün Şveçariyanın Jeneva şehrini orta etilen Gürcistan'ın resmileri iki yurdun arasındaki hukuklu meseleleri boyunca öz ara gepleşiklere başlarlar deyip karşılıyor. İnni şu beylik haberlerin doldurak madmurluyla tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov bilen Türkmenistan'a safar eden Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko Lvov vilayetinde bir nece täze obyektlerin açılış ve düğününün tutuluş davarlarına katnaştılar. Hususan iki yurdun devlet liderleri Lvov vilayetinin gün ortasında Ukraynalı spesyalistler tarafından Amı deryanın üstünden kurulacak avtomobil köprüsünün kuruluşunun düğününün tutuluş. Şeyle hemşol yerde Ukrayna kuruluşçuları tarafından täze kurulun demiryol köprüsünün açılış davarlarına katnaştılar. Dün Türkiye'nin polisiyeti 2003 yılda İstanbul şehrine Al-Qaeda tarafından amala aşırılan bomba patlamasını gurnamaklı ve dahililikte guman bildirilen 6 adamın tutsak edilendiğini haber verdi. 2003 yılda üstüne patlayıcı maddeler yerleştirilen 2 tane yük maşin İstanbul şehrindeki 2 tane Yevrey sinagogasına süstürülüp patladılarına 20'den uğrak adam ölüp 14 adam yaralanıptı. Şol yıl İstanbul'daki Gangkong çalışıyla iş bankının amala aşırılan başka bir partlamada olsa 30 adam ölüptü. Şun Şveçariyanın Jeneva şehrinde orta etilen Gürcistan'ın resmileri iki yurdun arasındaki hukuklu meseleleri boyunca öz ara gepleşiklere başlarlar deyilip karşılıyor. Geçen yılın Ağustos'unda gün orta Asiya çevlen bağlanışıklı mesele boyunca Gürcistan ile orta etin arasında yüzde çıkan harbi konflikt iki yurdun arasındaki katnaşıklara hasta yarama tesir edipti. Şol yaralı konfliktin ıydı bilen Ortiyet Gürcistan'ın separatistik regionları olan Abhazya bilen Günorta Asiyet yani Qarasız devletler hükmünü ıkrar edipti. Dün Polşanın tuğduyu Belarusya'nın rayeti Serhiy Monici içalçılıklı işlerde günü el tapıp onu 5 yarım yıl türme tutuluğunu hüküm etti. Tuğdun metuva sekretari Wojciech Wojciech Malek, 43 yaşlı Serhiy Monichin 2005-2006 yıllar aralığında Polşanın hukukluğuna değişli gildiğin mağlumatları daşar yurt razvetka kulluklarına berenlikte ayıplanyanlığına aitti. Belarusya'nın rayetinin bu işi bilen bağlanışıklı suud prosesi yapık kapıların anırtında geçirildi ve dine suudun hükümü cemiyetçiliğe eşkar edildi. Cenab Monich 2008 yılın noyavrını Litva'da tutsak edilip Polşa ekstradis edilipti. Dün Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez öl yurdunun nevit sektörüne gelecek 3 yılın devamında Hıtay'ın 16 milyar dolar investisiye yatırmağı varada iki taraflayın alalışıqa gol çekilendiğini məlum etdi. Bu vakadan bir günün Hugo Chavez ortiyetin hem nevit kampanyalarının Venezuela'nın nevit sektörünü ölleştirmek ve nevit önümçülüğünü arttırmak maksatları üçün 20 milyar dolar investisiye yatırmaqlığa razı olanlıkları varada beyanat ilan çıkış edipdi. Dün Prezident Obama'nın administrasiyası Guantanamo türmesine terörizmde guman bildirilip saklanan tutsakları suud etmek çaresinin yeni ikaya olay ida süjülecektiğini məlum etdi. Obama'nın administrasiyası bunun sebebini terörizmde guman bildirilen bu adamlara Birleşen Ştatların öz suudlarına suud edilecektiği ile düşündürdü. Birleşen Ştatların kongresi bu tutsakları suud etmek boyunca tədi düğünleri kavul etmekliğe gödönünü tutuyor. Hedir kvot Birleşen Ştatların qaramağındakı Guantanamo türmesinde 220'den uğrak tutsak saklanıyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu havadın mühüm havarlarının kəvirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizde yetiren Allah'a mürat rahim.
G Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, Havarlar Günnölüğü programımız bilen gepleşigimizi dowam etdiriyor. Programmanın başqa 25 minutunda Birleşen Milletler Uramasının komisiyeti Gaza sektörününün yılın başında İsrail'in geçiren harbi operasiyasından harbi cinayetleri yüze çıkarttır. Bu arasında gurrun verir. Türkmenistan'ın hem Ukrayna'nın prezidentlerinin aşavatlı geçiren gepleşiklerini Gaz sevdası meselesini çözmek kova koyduktur. Vizitten yon Ukrayna tarafını şu meselelerin kılıklandırıyanlığı arasında köp malumatlar peyda oluptu. Bunun ne hili sebepleri olmak mümkün? Şu temadan seni Halkın Sefaatlı rubrikamızda aşavatlı henseynin Orfet Ukrayna Türkmenistan gaz katnaşıkları arasındaki fikirlerini dikkatinize ödürler. Orfet Günorta Asiyatiya hem Abhazya bilen harbi hizmettaşlıkla arasında ılalaşığa kol çekişiptir. Ol ne hili maksatları ilerliyar? Şu temadan seni dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudayverdi alıp barıyar. Birleşen Milletler Uramasının komisiyeti 8 ay mundan öň Gaza sektoruna geçiren harwa operasiýasyna Israil goşunlarynyň deňdel artykmyş derejede güýç ulananlygyny, halkara gumanitar kanunlary bozanlygyny, şolaryň arasynda harbi esirleriniň hukuklary boýunça Jeneva konwensiýasynyň bardygyny bellýär. Israil harbylarynyň hereketlerini harbi jinayet, adamzada garşy edilen jinayet atlandyryp boljakdygy raportda bellenipdir. Şu temadan taýýarlanan synyň mazmuny Onu bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Birleşen Milletler Uraması öýüniň bu aradaky raportunda Israilin güýçleriniň şu ýylyň başynda Gaza sektoruna geçiren harby operasiýalary wagtynda parahat ýaşaýjylaryň aýt ýetki çekmegi barada alat etmän, eýten parahat ýaşaýjylara garşy bilkatlaýyn hüjüm edenliklerini belleýär. Birleşen Milletler Uraması bu urda anyk masallara salgylanmak bilen Israilin güýçleriniň 3 hepde dowam eden bu harby operasiýa wagtynda Jeneva konwensiýasynyň düzgünlerini öýrän gödöklük bilen bozanlyklaryny aýdýar. BMG-niň bu raportundaky aýdylýanlary Israil düýn haýdan haý ret etdi. Hudutanna Israilin resmileri Birleşen Milletler Uramasının vekillerinin Hamas'ın Israil'e karşı amala aşıran rakete hücumlarını hasaval manlıklarını öne sürüp BMG'nin bu raportunun bir taraflayın raportlarını aittiler. İmamın o aramadan Birleşen Milletler Uramasının fakt toplayıcı toporunun başlığı Günorta Afrikalı sudya Richard Goldstone BMG'nin baş edarısında eden çıkışında 4 ağzadan varat ö toporunun ağzalarının hemmetinin bir ağızdan bu raportu tasdiklandıklarını nıgıtadı. Şeyle hem olu bu raportu tayyarlamak prosesini BMG'nin bu toporu bilen Israil'in hiç bir mesele oyunca hizmettaşlık etmek istemeyenliğini belledi.
It was very disappointing that the government of Israel would not allow us into Israel at all. So it wasn't only a question.
Israilin hökümetiniň bizi asla Israilin içine goý bermediligi öýren lapyny keçetiji waka boldy. Mesele diňe bir Israilin hökümet çeşmeleriniň biziň bilen hyzmatdaşlyk etmeýänliklerine hem däl, eýtem olaryň yerli ýaşaýjylara biziň bilen gurulmagy diýe gadagyn etmeklerini. Edil şoňa meňzeşlikde bir de Günwatar kenara safar etmeklik hem gadagyn edildi.
Same token, we were not allowed to visit the West Bank.
Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan bu raporty 2008-nji ýylyň 16-njy iýuly bilen 2009-njy ýylyň 31-nji iýuly aralygyndaky döwri öz içine alýar. Raportdaky faktlar bolsa 188 adam bilen geçirilen söhbetdeşligi, 10 000 sahypadan hem gowrak dokumenti, 400 fotosurata, şeýle hem Sputnik arkaly alynan suratlara we wideo ýazgylara, resmi diňlenişiklerdäki 38 adamyň beren görkezmelerine we käbir beýlik materiallara esaslanýar. Jenab Goldstone, Israilin hökümetiniň görkezen garşylyklary sebäpli, öz toporunyň agdalarynyň Israilli şaýatlar bilen ýurdun territoriýasyndan daşardy. Hudutanna Jenewada we Amman'da gurulmaly bolanlyklaryny aýtdy.
We came to the conclusion on the basis of the facts we found that there was strong evidence to establish
Öt anıklan faktlarımızın esasında biz käbir wakalarda halkara kanunlary ýagny gumanitar kanunlar we şol sanly insan hukuklary bilen baglanşykly kanunlar hem çynnakaý bozulupdyr diýen netije geldik. Şeýle hem biziň toparmyz bu wakalarda Israilin güýçleri tarapyndan uruş jinayetçiligi käbir halatda bolsa hatta adamzada garşy jinayetçilikler hem amala aşyrylypdyr diýen netije geldi.
Against humanity were committed by the Israel Defense Force.
Cenab Goldstone bu gurrunga edilen kanun bozmalaryň ýöne bir Israýlyň adaty goşun komandirleri ýa eskerleri tarapyndan amala aşyrylan hereketler bolman, eýhem maksatlaryna alınıp barlan giňerimdäki siýasat bolanyny aýdýar. Öz beren hatawatyna BMG-niň fakat toplaýjy toparynyň başlygy Richard Goldstone, Palestinanyň ýaraly toparlarynyň hem Israýlyň ilahly punktlaryna raket oklaryny atyp, parahat ýaşaýjylary bilkatlaryny öldürmekleri we garajdan infrastrukturasyny weýran etmekleri ýaly wakalaryň hem çynnakaý urus jenayetçiligi we belli bir derejede adamzada garşy jenayetçilik hökmünde häsiýetlendirilip bilinjekdigini bellädi. Düýün Israýlyň Birleşen Milletler Uramasyndaky hemişelik missiýasynyň metuwa sekretary Merit Cohen bu raport barada jurnalistleriň soraglaryna jogap bermekden saklandy.
Siz Gaza sektoruna Israýyl harbylarynyň hereketlerine Birleşen Milletler Uramasynyň komissiýasynyň beren bahasy bilen tanış boldyňyz. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko Türkmenistana sapar edýär. Ol türkmen lideri bilen Aşgabatda duşup gepleşikler geçiripdir. Vizitden öň dürli habar serişdelerini Yushchenkanyň orsiýetsiz türkmen gazyny almak boýunça Türkmenistan bilen gepleşikler geçirjekdigi barasynda informasiýalar peýda bolupdy. Emma Aşgabatdaky duşukdan soň şol meselelerin çözgüdünün soňa goýulandygy habar berildi. Näme üçin şu temadan habarçymyz gözüň taýýarlan syýny dinläli.
Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleri arasynda 16-njy sentýabrda Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň netijesinde ýurtlaryň ençeme döwlet edaralary arasynda hyzmatdaşlyk we çyralaşyga gol çekildi. Hususan da Türkmenistanyň transport hem ara gatnaşyk döwlet instituty we Ukrainanyň Milli Transport Universiteti şeýlede ýurtlaryň owu hojalyk we daşary işler ministrlikleri arasynda hyzmatdaşlyk we çyralaşyga iki ýurdun söwda sanagat palatalary arasynda bolsa işçi geňeşini döretmek barada ýalaşyga gol goýuldy. Aşgabatdaky türkmen-ukrain gepleşiklerine prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ören gowy diýen baha berdi.
Мы только что с вами провели очень хорошие переговоры.
Biz ýaňy siz bilen ören gowy gepleşikler geçirip meseleleriň bir näçesine garadyk. Iň möhüm meselelere biziň döwlet meselelerimiz we regional häsiýetli meseleler girýär.
Вопросы касающиеся регионального характера.
Şol bir wagtda Aşgabatdaky gepleşiklerde öz döwründe gaz ýa-da öňçe iri regional partnerler bolan döwletleriň baş tutanlarynyň energiýa hyzmatdaşlygyny dikeltmek temasyny maslahat etjegi öňünden çakydyrypdy. Käbir maglumatlara görä 1990-njy ýyllarda Ukraina Türkmenistandan ýylda 35 milliard kubometr çenli gaz gönü satyn alypdy. Medpowatda çap bolan maglumatlara görä Viktor Yushchenkonyň Türkmenistana saparynyň öň ýanynda bu wizit käbir Ukraina resmiýleri tarapyndan gaz gepleşikleri bilen bagly Ukrainanyň prezidentiniň halkara energiýa howpsuzlygy boýunça wekili Bogdan Sokolowski gepleşikleriň öňü terasynda Aşgabatda jurnalistlere şeýle diýdi. Gelinjek ýalaşyklar barada öňünden bir zat aýtmak islemeýärin ýönümen optimist bolmagyna galyanlygymy ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Mende Türkmenistanyň Ukraina gaz aktarylmagyna goşulmagy taýýardygy barada pikir döredi. Dip Ukraina resmiýetine salgylanmak bilen Vremena Vasiýa gazety ýazdy. Emma 16-njy sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň we Ukraina Ukrainanyň döwlet baş tutanlarynyň we delegasiýalarynyň ýapyk gapylar aňyrsynda geçiren gepleşiklerinde gaz meselesiniň maslahat edilenligi resmi maglumatlarda habar berilmedi. Postsovet döwletleri boýunça gararsyz analitik Aleksandr Naradetski Türkmenistan bilen Ukrainanyň göni gaz ýa-da öňçe hyzmatdaşlygy çynlygy maslahat etmeýänligini ýurtlaryň gazdaktyrmak meselesinde Orsiýada garaşlylygy bilen baglaşdyrýar.
Одна проблема существует и у туркмен, и у украинцев.
Türkmenlerin ve Ukraynalıların problemi onların gaz boyunca islenlik gepleşiklerinin Orsiýanyň turbasına garaşlygy bilen bağlı. Türkmen-Ukrayn gepleşiklerini özara gaz söwdasy barada pikir alşylaýan ýagdaýyna hem olaryň Orsiýanyň turbalarından aktarylacak gaz söwdasy barada islenlik alaşyklarynyň manysy gaçýar. Şonuň üçin hutsy mesele taraplaryň gaz söwdasyny çyllaky maslahat etmeýändigine sebäp bolmagy mümkin. Olaryň ikisi şuni Orsiýada teknik taýdan garaşly.
İtaý dogaý strana zawisit od Rossiýi сегодня технически.
Sülbürakdır Aşgabatdaki gepleşikler neticesinde taraflar energiya xofsuzluğunu üçin etmek problemi önce bütövü pükirdediğini məlum etdiler. Central Asia News internet nesirinin məlumatına göre yurtların özara xarit dolanışığının muqtarı 5-6 milyard dolar tövürüğünde Sülbürakdır xarit dolanışığının hedriki derecesinin yurtların bar olan əgirt mümkinçiliklerine qabat gelmeyenliğini Türkmen prezidenti belledi. Ve Türkmenistan ile Ukrayna'nın sevda iktisadi partnerliğinin ulu geleceğinin bardığına ınan bildirdi. Türkmen devlet haberler kulluğuna göre Kurban Kuluberdi Muhammedov Türkmenistan ile Ukrayna'nın bilelikte işleşme için perspektif uğurlarının arasında yanğıç energetika, maşin kuruluşu, transport ve komunikasiya kuruluşu hem siyahatçılık yali pudaklar ağdadı. Öz navatında Viktor Yushchenko tarafından Türkmenistan ile hizmettaşlıkta Ukrayna'nı kızıklandırayan uğurlar arasında harbi texniki hizmettaşlık hem ağdaldı. Украинанын президенти бу урун айратын маселе болуп турганлыгын айтты.
Отдельный вопрос – это сотрудничество в области военно-технической.
Onun xüsusanda bilim uğrunda qatnaşıqları var da aytmağına görə hazırkı vaqtda Ukraynada 3000 qolay türkmen studenti oxuyar. Analitik Aleksandr Narodetski şun kun hem Türkmenistanda hem de Ukraynada tədə partnyorlara ey olmağı ulu isleğin bardığını və onun hem qaz sevdası hem de beylik uğurlar boyunca xidmətdaşlığa değişlidigini bellidi.
Problema оплаты и проблема качества до сих пор еще является.
Ema geçmiş təşəhli partnerlığın ötüşüne bilelikdəki proyektlərin hil və maliyyə xətəpləşiq təydən kemçiliklərinin ulu pəyətkəlçilik bolanlığını və xud şü metələlərin tərəplər arasında entək çözülməli problemi olmağına qalyanlığını Aleksandr Narodetski bellədi.
Siz Türkmen-Ukrayin qatnaşıqları Türkmenistanın gönü qadalmaq metələsinin qolqolmadlığı onun təyəpləri arasında təyərlənən fiyini dinlədiniz.
Türkmenistan'da yaşayış cayları kurulsa da olurum yetmezçiliğini köptüge aydılayan.
Ben 6 adam olup bir cayda yaşayayım.
Türkmenistan'da da köp ayarlıların artkendi aydılayan.
Bilmeli var Türkmenistan'da köp ayarlı daha problemi.
SMS yani mobil telefonumda hat yollamak arkalı talak vermek Tacikistan'da giyin yayrattır.
Когда раньше слышали такие вот разговоры, вообще не верилось.
Шумы бейлік мағлуматлары, хем сөхбетлері дыңлемек сілекеніп, Динан Дүниеті программаны душымыздан кечірмек. Программаны хептені 3-ші күні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 21 сағат 35 минутта, 4-ші күні ерден, 8 сағат 5 минутта эфирі етер.
Kimin 9-cu yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötüşü öğren yukarı olup ol 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kucağına. Sonra bari o 5 tane kucağı vardı Türkmenistan'da. Eğer öyle 20 oluyor. Alyan'ı öyle tas tura kucağlarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimiz, dünya halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşuklar hem her kuvvetle ilatın işlerini çözüp bilenek.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Yakında Orsiyet'in prezidenti Türkmenistan'a geldi. Türkmen lideri ile gepleşikler geçirdi. Emma gepleşiklerden son, şu yılın aprel ayının başında kesilen Orsiyet'e gidiyen Türkmen gazi, onun haçandan akıp başlayacaktığı arasında informasyalar peyda olmadı. Orsiyet bilen Ukrayna arasında da gaz davası köp yılları verdi devam ediyor. Dünya iktisadi krizisinin kovuşayan, kışın kolaylayan hazırkı vakti, tevhiyi gaza olan islerin artacaktığını sinçiler belliyarlar. Şeyli adayda Türkmenistan'ın gaz yudasının geleceği nehili olur. Aşkavatlı sinçi Nur verdi. Nur Mehmedov öz karayışlarını beyan etmekçi.
Havar verişleri işçilerinin Şoltanlı Ortiyadın RBK telekanalının malumatlarına göre yakında Ukrayna'nın naftagaz firması Ortiyadın Gazprom'una yüzlenip özünün şartnama layıklıkta almalı gazının almadık görüm için cerimi sanatçılarını ulanmadılığı hayiş edipti. Şonun bilen birlikte Ukrayin tarafı öz üstünden geçen ortiyet qarının transit nırkını təyirdin qaramalı bolcağını duydurdu. Sensar ayının fikrini Ortiyetin RBK telekanalının havarlar bloğunun malumatlarına göre Ortiyetin prezidenti Medvedev Qazprom'un başlığı Miller'i çağırıp Ukrayina'nın öz üstünden Avrupa yurtlarına transit edilen ortiyet qarı üçün transit nırklarını təyirdin qaramak bardağı teklifini kabul etmeliği tavsırıptır. Şol duruşlukta Prezident Medvedev Kaspiyakı yurtlarını gaz devleti boyunca teyze format teklif edeceğini aydıptır. Mealim Bolşuya Ali 2008 yılın güyüzünü bağlaşılan şeritname layıklıkta Oktyabr ayından başlayıp Ortiyet Ukrayina Satyan Garı'nın şeritleşen gövrümünün almadık bölüğü için doğalınlık tölümeyi Ukrayna tarafını boyun edipti. Dünya maliye krizinin tesiri neticesinde Ukrayna'nın gar enerjisini ulanan sanayi kârhanlarının doğal kuvvetle işlep bilmenliği için Ukrayna'nın kışın sonku aylarını şartname layıklıkta almalı garının has ağır almalı ortaya'nın gar kendilerinin teknolojisini de atrisatili tesirini getirip baştan bulmağı ihtimal. Mümkün sonun üçündür ortaya'nın ulanışının gar görümünün almayan bölüğü için Salınan cereymeni 2009 yılın apel ayından başlayıp 3 üstü köp tölümeli edip Ukrayna'dan yarım milyar doları Amerikan doları mesörüne cereyme tölümeyi talep edipti. Hem de şol talabını bir durmağı başarıptı. Eğer ortaya'nın öz bekbitlerini bir kem iyidiklerli koruyanlığını gerektir ise tüyüsü olup siyasetlerim el çekmeyenliğini yaratlasak Naftagaz'ın cereyme salmalılık bardağı karşısının biteceğine guman etse olur. Dünya maliye krizinden ösen yurtların girimliğinin içinde en ulu iktisadi ziyan çeken Osiyet'te de onun iktisadiyet ministri Kudri'nin kesitlemeğine göre krizin düğüne yetilip inni ötüş başlayacak olsa Avrupa yurtlarını şol ötüş eyyen baştan bulmalı. Demek Avrupa yurtlarının senagatının gadab olan zerureti artmalı. Yeni bir iki aydan kışkı yıladış mevsiminin geleceğini göreğini tutsak Avrupa'nın gündoğru gözükken gaz zeruretini yeke ortaya'dan bitirip bilmeceği ayan. Dine şunun için Prezident Medvedev Kaspiyakı yurtlarını onun dişi hali teyze formatta gaz alalaşıklarını teklif eder. Ağılın teyze formatın ortaya'dan bekvitlerinin formülası bolcağına şek yok. Avrupa giden gaz turbolarının ortaya'dan üstünden geçendiğini nazara alsak, Ortiyet'in batışının önünde yekelikte durmağı başarmak Türk'ü dilli, gazlı yurtları kıyın düştü gerek. Şunun için onları Ortiyet'in önünde öz kanuni vehvetlerini korumak gerek. Yeketek güç bol çıkış etmek başartmanla da Türkmenistan'ın yağdayı hedir ervet değil. Sebebi İran'ı tarap açılan ikinci gar akımı, üstümüzdeki yılın ahırını Kıtay'a tarap açılacak gar akımı, Türkmenistan'ın Prezidentine yurdun bekvidini mertebiyle korumağa şert dörediyar.
Tez Aşgabatlı Hinsi Nur Verdiği Nur Mehmedov'un Türkmen, Ukrayin, Orsiyet kadratnışkları varı dağı fikirleri bilen tanışmalıdınız. Kadırlı dinleyiciler Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz fikir karayışlarınızı beyan etmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonları siz üçünem Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekilleri üçünem açık. Geçen yılın Ağustos'unda Orsiyet bilen Gürcistan'ın arasında olan yararlı konflikten son Orsiyet Günorta Asiyatya'nın hem Abhazya'nın Gürcistan'ın karıştırdığını ikrar etti. 15. sentyabrda olsa bir iki tane devlet bilen Orsiyet arasında harbi hizmettaşlık doğrultusunda ilalaşığa kol çekiliptir. 49 yıl devri öz sınalayan bu ilalaşığın kevir şeritleri Karadeniz'de Gürcistan'ın gemilerine kovup avanırıp bilir. Bu arasında doğal olarak malum Matları Akmurat Gürgönlü'den dinledi.
Ortiyet'in korunmak ministri Anatoly Serdyukov bu harbi ilalaşığa Moskva'da Abhaziyeli hem Günorta Asiyeteli kardeşleri Kişimariya ve Tanayev bilen kol çekti. Bundan maksadın Günorta Asiyeteli ve Abhaziya halklarını korumak deyip Ortiyet'in korunmak ministri etti. 2008 yıllaki Ortiyet Gürcistan urşundan sonra bu her iki region Gürcistan'ın bir taraflayın öz karşılığını ikrar ettiler. Gürcistan'ın parlamentine teritorial bütünlüğü kaytadan dikeltmek boyunca komitetin başlığı Şota Malaşhiya konfliktlerin artmağına yol açar deyip bu ılalaşığı tanqid etdi. Tendensiyaların ötmeğinde bu esası sebep hem alada hesaplanıyor. Siz hakiki agresi hareketlere baş koşmağa okuyuplu. Yöne Abhaziya muna ne okuyu var ne de onu arzu etiyar. Menin pikirimçe orsiyet bir iş bilen ulu meşverdeki harbi hareketlerden köprak kiçi dereceli provokasiya ünsver yer deyip Malaşhiya aytti. Gelinin ılalışa layıklıkta bu her iki teritoriyada 1700 tane harbısın saklamağı Orsiyada 49 yıllap ruhsat veriliyar. Orsiyadın Abhaziyada harbı karargahı, şunun yalla Karadeniz'deki Gudauta Port şehirçesini de gözetçilik eder. Gelinin ılalışa göre Orsiyet bu iki regionun hava genişliğini koruyar hemim onların harbılarını türkülleştiriyar. Abhaziyanın aydışıyalı, Orsiyet bu regionun su teritoriyasını korar. Su teritoriyası olsa halkarı kanunları boyunca Gürcistan'ın ıhtiyarlığını alıyor. Gürcistan halkarı derecesinde Abhaziya ile sevda etmeye kadağınçılık girdi. Bu iş bilen Tbilisi separatist regionun yolunu bend edip ol yere yük taşıyan gemileri saklap başladı. Buna coğap hükümünle kozgolongçı liderler regionun iktisadi yolunu bağlamağı sinanşarlıkta Tbilisi ile ayıpladılar. Olar şeyle de öz su teritoriyasını giren Gürcü gemilerini yok çıktıkları ülenle hayvat atıyarlar. Orsiyet Federal Serhat Kulluğu'nun başlığının ormasarı Viktor Trofanova salgılanıp Interfax'ın haber vermeğine göre Orsiyet'in ve Abhaziya'nın hopsuzluğunu öpçün etmek için gerekli çare görülür. Gürcistan'ın Serhat Kulluğu'nun başlığı Zaza Gogava olsa Tbilisi öz su teritoriyasının koruğunu devam ettirir dedi.
Kardeşim Akmurat Gürgün'ün dinlediniz.
Avrupa Birleşiği'nin vekilleri bilen Merkez Aziya Çolsan'da Türkmenistan'ın yukarı dereceli resmileri Brüsel'de duşuşuyorlar. Bu yığınağın maksadı nâmedeni var.
The current economic crisis and its effects, of course.
Avrupa Birleşiği'nin Merkez Aziya boyunca stratejiyasına gün batarlı finçler nâhil ve haber yerler.
If we're going to have stable neighbors, if we're going to have stable...
Aktual gurun atlı getpeşimizin novattaki hitaplarında Avrupa Birleşiği'nin dışarı katnaşıkları boyunca bölümünün metrugat vekili Christiana Hoffman ve Halkara Kredi Topar'ın vekili Andrius Skrolim ile geçirilen interviewları dikkatinizde hüdürler. Merkez Aziya ile Avrupa Birleşiği'nin ara katnaşıkı arada geçirilen bu duşuk ve şunda ara alınıp maslahatlaşılayan meseleler sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı getpeşimizin novattaki hitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Sağlık programımızın noktak sanına doğu dümeğülen bağlı son koğuşan malumatlar size eştirir. Bu rolüklara da köpütünü cemleyici bölümüne dikkatinde ötürler.
Yetele başka da attı. Birin saçağımıza neçe nitrat düşer.
Şu temalar size kılıklandıran orta yeptenin 4. günü akşam tağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü iyisin 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşiklerimizi Hotbird satelit arkalı teyreden dinleme için tüyünlerimizin üstü bilen Hotbird kanalının görkezcilerinden Symbol Rate, yani Symbol görkezcisini yükletmeli. Onu 16.3 MS drop S'e geçirmeli. Şeyle hem Video and PCR PID görkezcisi şeyle tertipte olmalı. HB1 Kesecadık 8-42-60, HB9 kesecadık 28-43-60 görkezcüğünü şeyle tertibe getirseniz, Adalatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini Hotbird satelit arkalı dinlep olur. 22. yılının meri Adalatlık Radyosu'nun Türkmen ulluğunun teyze internet sayeti işlep başladı. Sayetin adresi www.adathavar.com. Şu internet saytından hem yankı bildirişim tekstini okap bilirsiniz.
Müzik
Hormatly radio dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowonç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag boluň.